Dobré ráno, milé sestry a bratři, není to na vás moc. Milí hosté, dnešní slovo bude na téma vztahy mezi křesťany v církvi a o mezilidských vztazích obecně. Na úvod přečtu velmi známý oddíl z prvního listu apoštola Pavla do Korintu. Apoštol Pavel tam připodobňuje společenství lidí v církvi k lidskému tělu, kde jednotliví lidé představují údy tohoto těla. Kdo máte Bible, tak si můžete číst se mnou. Je to 1. Korinským, 12. kapitola, od 4. do 27. verše. Takže 1. Korinským, 12. kapitola, 4. až 27. verš. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly v službách, ale tentýž pán. A jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání. Dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu. Jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyku, jinému pak výklad jazyku. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv mnoho jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ač Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu. Kdyby celé tělo bylo jen oko, kdyby byl sluch, kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy. Každý z nich chtěl umístil tak, jak chtěl. Kdyby všechno bylo jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říci ruce, nepotřebuji tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštním ctím a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Před časem jsem byl na jednom semináři o mezilidské komunikaci. Uvedu trochu teorie tady z toho semináře ohledně takzvané strategie komunikace mezi dvěma osobami v případě řešení nějakých nedorozumění. K neschodám, nějakým nedorozuměním, konfliktům už předem podvědomě přistupujeme s nějakým postojem, s nějakým cílem, jak bychom byli rádi, aby tento konflikt dopadl pro nás a jak by dopadl pro toho druhého. Záleží samozřejmě na tom, s kým ten konflikt řešíme, jestli to je s manželkou, nebo s dětmi, nebo je to s kolegou v práci, s nadřízeným, podřízeným. Jinak řešíme konflikty, když je ten člověk na stejné úrovni jako my. První z těchto takzvaných strategií komunikace, jak prostě přistupujeme ke komunikaci, je takzvaná výhra-prohra. Obě dvě strany chtějí vyhrát a jsou nastaveny na vítězství. Tím, že vyhrát může samozřejmě jenom jeden. Pro vítěze výhra nakonec přinese uspokojení, že dosáhl svého, ale nikdy z toho nemusí mít úplně dobré pocity, případně čisté svědomí. pro toho, kdo prohrál. Přinese prohra obvykle ponížení spojené s nějakými nepříjemnými emocemi. A ten, který prohrál, se bude příštím setkáním s tím vítězem v úzovkách buď vyhýbat, nebo příště bude více bojovat, aby znova neprohrál. A tento způsob komunikace obvykle vede k tomu, že se ti dva lidé vzájemně odcizí a vede to k zhoršení jejich stavu. Že to byla první taková strategie v komunikaci. Druhá je kompromis nebo nerozhodně remíza. Je to obvykle jenom oddálení řešení toho nějakého problému, neshody a pravděpodobně někdy v budoucnosti dojde k dalšímu pokusu řešit ten spor stylem výhra, prohra. Tato strategie taky nepřispívá ke zlepšování vztahu dvou lidí. Třetí, poslední a nejlepší komunikační strategie je takzvaná výhra, výhra. Tento způsob vzájemného řešení neschod je výborný, pokud obě dvě strany usilují o dlouhodobě dobré vzájemné vztahy. Máme větší zájem na dobrém vztahu s druhým člověkem, než na tom, abychom prosadili svůj názor. Obě dvě strany přistupují ke neschodě s tím, že se chtějí dohodnout na něčem, co bude vyhovovat oběma stranám. A velký důraz klademe na to, aby obě dvě strany to emočně prostě pro ně bylo příjemné. A protože po delší době se vzpomeneme spíše na špatné nějaké pocity, zranění, než na to, co jsme vlastně řešili. Samozřejmě jsou situace, kdy tato strategie není na místě, ale jsem přesvědčený, že ve sboru, v manželství, ve vztahu s dětmi je strategie výhra, výhra ten nejlepší přístup, jak řešit problémy a měl by být používán pokud možno co nejčastěji. Vrátím se zpátky k obrazu lidského těla, které představujícího církev. Jenom pro ujasnění terminologie církví rozumím společenství lidí, kteří přijali svou hříšnost a bídu před Bohem a byli smířeni s Bohem skrze zástupnou oběť Pána Ježíše, nepovažuji za církev nebo v tom okamžiku nějakou organizaci. Když si představíme členy nějakého křesťanského společenství jako údy lidského těla, které spolu vzájemně komunikují, tak určitě nejlepší způsob řešení vzájemných neshod je komunikace typu výhra-výhra. Jedině ta vede k dobrým vzájemným dlouhodobým vztahům založeným na vzájemné lásce a na vzájemné úctě. Z toho připodobnění společenství křesťanů k lidskému tělu a jednotlivých křesťanů k jednotlivým údům pro mě plynou následující zajímavé skutečnosti. První z nich je, že všechny údy mají svoji nějakou úlohu, kterou jim určil Pán Ježíš. Není tedy místo pro nějakou závist nebo naopak nějaké komplexy méněcenosti. Že jsem například pouze úd na prst na noze, ale chtěl bych být ruka nebo oko, které má z mého pohledu více možností a větší čest. Druhá ta zajímavá skutečnost je, že hlavou celého těla je Kristus. Jenom hlava dává impulzy do jednotlivých nervů, jednotlivých orgánů a říká jim, co mají dělat. Není to tak, že by hlava delegovala řízení těch jednotlivých údů nějakému nadřazenému orgánu, jako například řekla ruce, prsty jsou tvoje, jsou na tobě, tak ty jsi zodpovědná za to, aby se prostě prsty hýbaly. Každý prst je ovládán, řízen hlavou, takže každý prst musí být nervy spojen s hlavou a poslouchat a reagovat na vůli hlavy, na vůli mozku. Tak i my jednotlivě musíme hledat, co po nás chce Pán Ježíš a co je vůlí hlavy pro nás a tuhle toho máme jednat. Jednotlivé údy si nedělají, co chtějí a u nás by to mělo být obdobně. A třetí zajímavá věc na tom obrazu těla jako církve, že tělo je organismus a ne organizace. Jak jsem říkal, tak hlava nedeleguje řízení nad jednotlivými údy na nějaký nadřazený úd. Není tam žádná hierarchie. A náš kazatel Jakub, který měl v posledních třech kázáních, hovořil o tzv. Nikolajtech, o kterých píše kniha Zjevení Jana. A jsem slyšel další výklad toho, kdo byl tyto Nikolajté. Nikolaos je složení na slov Niko a Laos. Hledal jsem to na Wikipedii a význam těchto slov je podmanitelé nebo vládci lidu. Laos znamená lid a Niko znamená podmanitel, vládce nebo vítěz. Je to tedy někdo, kdo vládne církvi, někdo, kdo vládne jednotlivým údům, kdo se staví na místo hlavy, kterou je, jak jsem říkal, pouze Pán Ježíš. A Pán Ježíš říká, že na druhé kapitole zjevení, že skutky Nikolajtů nenávidí. V Matoušově evangeliu 20. kapitole je uvedeno, že Pán Ježíš říká, víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby se nechal posloužit, ale aby posloužil. No. A dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jsem to názoru, že v církvi by neměly fungovat nějaké manažerské přístupy k lidem jako v nějaké firmě. Ten, kdo má ve sboru křesťanů nějakou funkci, by se neměl chovat ostatním členům jako ke svým podřízeným v práci. Opravdu mělo by to být podle mě, jsem říkal, že hlavou je pouze Pán Ježíš. Tím nechci říct, že není potřeba stanovit nějaká pravidla, nějaký řád v církvi. Pán Bůh je Bohem pořádku a ne chaosu, ale jdeme o ten postoj a způsob komunikace, aby byl v lásce a úctě. Tolik trocha teorie a v jedné písničce se zpívá, jak proměnit ta velká slova na drobná pro každý den. Jak tyto principy, které jsem teďka hovořil, jak je uplatňovat v každodenním životě. Dobré mezilidské vztahy jsou velmi důležité, ale taky opravdu hodně složité. Vzpomenete si, jaké tři otázky položil Pán Ježíš po svém zmrtvých stání apoštolovi Petrovi. Byly takové tři zásadní otázky. První byla nelež mě, druhá byla taky nelež mě, a třetí taky nelež mě. Stejné otázky si kladou i manželé. Máš mě ještě pořád rád? Máš mě ráda? Podobně děti chtějí ujištění o naší lásce k ním a rodiče si někdy kladou otázku, jestli je mají rádi děti. Ve všech našich vztazích by láska měla hrát prim, ale ve vztazích našeho sboru také. Vím, že jedno v praxi není, v praxi v lásce není vždy jednoduché. Kdo máte děti, tak asi znáte ty pocity, jaké to je, když dítěti během jednoho dne desetkrát řeknete, aby něco nedělalo a aby dělalo pořád dál. Obdobně mezi manželi to taky není vůbec jednoduché. Slyšel jsem příměr, že někdy to v domácnosti vypadá, že obraz funguje, ale zvuk ne. Zná to taky nic. Co s tím, jak zlepšit vztahy v rodině? Rodina je místo, kde se můžeme nejlépe naučit vztahům a to, co se naučíme v rodině, můžeme potom přenášet i do vztahů mimo rodinu. Pokud neumíme v lásce komunikovat doma, tak se nebudeme umět komunikovat ani ve sboru, který je také připodobňován k rodině. Chci se tady podělit o několik námětů, které se nám v poslední době v naší rodině osvědčily. Berte to prosím spíš jako svědectví a pozbuzení než nějaké poučování. Vnímám, že Pán Ježíš nás má opravdu rád a je v jeho moci zlepšit naše vztahy, pokud o to v rodině opravdu všichni stojí a jsou ochotní se měnit. Už asi víc než rok posloucháme s manželkou MP3 před nahrávky jednoho slovenského evangelisty, které možná se stáhnou z internetu a byli jsme i na dvou evangelizací. Nechci tady vůbec nějak toho bratra vychvalovat, je to normální člověk, ale má ve svých kázáních opravdu hodně příkladů ze života, jak konkrétně prakticky žít křesťanský život, aby to bylo podle vůle Pána Ježíše, které ho případně hodně oslovují. Začali jsme praktikovat doma některé jeho rady, jako například žehnat se v rodině navzájem. Rodiče dětem, děti rodičům. Na těch praktických rad bylo samozřejmě mnohem víc. A po nějaké době se opravdu podstatně snížila nervozita v naší rodině. A naše vztahy jsou opravdu lepší. Manželka a děti to můžou dosvědčit. A začali jsme se více modlit za lidi, se kterými máme nějaký problém a začali jsme jim žehnat. Třeba jedna dobrá rada je žehnat přátelům i nepřátelům, když nemůžete večer usnout. Co prvé lépe usnete, protože se nesoustředíte na to, že chcete usnout. Ale hlavně Pán Bůh skrze toto naše žehnání jedná. Já osobně si víc uvědomuji potřebu mít dobré vztahy v rodině. Napůsobil na mě hodně příklad tohoto bratra, o kterém jsem mluvil. S dětmi se snažím se číst Bibli. Modlíme se a žehnáme s dětmi i jejich učitelům a spolužákům ve škole i v hudebce. Nechci tvrdit, že jsme nalezli nějakou metodu, která za všech okolností funguje a že neprožíváme složitější dny, to určitě ne. Ale jsem si víc vědom, že naše vztahy drží Pán Ježíš a že to teď u nás doma lépe funguje, je Boží milost a ne naše zásluha. Na závěr uvedu několik veršů na téma vztahů, které mě osobně oslovují. První z nich je v Efeským 4. kapitole 26. verš. Hněvejte se a nehřešte. Slunce nezapadá nad vaším hněvem. S manželkou se snažíme tento verš praktikovat už od začátku našeho manželství a díky Pánu jsme se zatím vždycky usmířili ještě ten samý den. U mě se oproti začátku manželství podstatně zkrátil ten čas, kdy v uvozovkách obraz fungoval a zvuk ne. A díky Pánu za to. A čím dál víc si uvědomuju, že těch věcí, které je potřeba, v rámě Pán Bůh měnil, že je to opravdu hodně. A další verš je v Efeským 6. kapitole. Děti, poslouchejte své rodiče Pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a aby jsi byl dlouho žit na zemi. A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Na tu druhou část toho verše ohledně nedráždění dětí k hněvu často myslím, když s dětma řeším nějaký problém. Snažím se nepřekročit nějakou hranici, protože by to bylo ponižování těch dětí. Děti jsou nám svěřeny jenom nějakou dobu. Řekneme si 18 let je dlouhá doba, ale v jedné knižce, týčím se do psna, bylo těch 18 let přepočítáno na dny. A jistě člověk mě to tehdy docela zarazilo, děti dnů není až tak moc. Když se vezmu, že ten den uteče opravdu hodně rychle. Další verš je Filipským 6. kapitola. Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se, vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Další posledních několik veršů Filipským, pěkné, 4. kapitola. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a v prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Další je Filipským 4. kapitola, 13. verš. Všechno mohu v tom, který mě posiluje. Další je Jakuba 1. kapitola 20. verš. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Takový fajný verš. Jakub 1. kapitola 5. verš. Nedostává se někomu z vás moudrosti, a ti žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dáno. Jakub 1. kapitola 26. verš. Domníval se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na ústě svůj jazyk, klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Jakub 3. kapitola. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, podajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaseváno těm, kdo působí pokoj. A verš na úplný závěr z první kapitoly Petra, 3. kapitola 9. verš. Neodplácejte zlým za zlé ani urážku za urážku, ale žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni.